Amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro marina izao ato amin'ny trano fitenenanay fitaonany vaovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tambosco mamerina ny Araba Tompolasy Tompovavy ireo lohatenim-baovao. Tsisy fiovana ny andavanandro, tsisy ampiavaka azy manokana ny fiatrehan'ny fety Noely ho any ankamaroan'ireo olona nanaovana fanadihadiana. Voararan'ny lalàna ny famonoana sy fivarotana hena tsy mandalo toerana voatokana izay mety aparitaka ny valinaretina ho ny tanety jeneralin'ny fiompiana dia Zoma Tsiry Andriamahatola. Tokony ohatra ny valo farafabetsany isan'ireo ministra mandrafitra ny governemanta vaovao atsangany voloa ho ny jeneraly misotro ronoa sady ministra teo aloha Tsaranazy Jean Emile. Any ivelany miantso amin'ny ampitomboana ny fanampiana maha-olona sy ny fahalalahany izany mivezivezy eo akazany filankevi-pilamina ny firenena ny kiambana. Maro karaha samy manana no teknisiana mikirakira ny lafin'ny teknika olanay vo nompanao gazety anolotra anao ny vaovao manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao sosialy avy hatrany no anomboantsika izao fampahalalam-baovao atoandro izao. Tsisy fiovana amin'ny andavanandro, tsisy ampiavaka azy manokana ny fiatrehana ny fety Noely ho any ankamaroan'ireo olona nanaovana fanadihadiana. Tsy misy mantsy ny tetibola manokana entina miatrika ny fety Noely izay toy ny isataona noho ny tsy fampian'ny hoetimanina isatandro raha ny fanadihadiana atao. Ny fidangan'ny vidim-piainana indrindra ireo kojakoja ilaina ny fiainana andavanandro no anambaran'ireo olom-pirenena fa tsy hafahana manokana izay tetibola hiatrehana sy anaovana ny miavaka ny fetim-pifetin'ny Noely izay fanadihadiana.
Fa manana fety aloha zao de manahirany satria ny vola tsisy moa, ny vidin'ny entana lafo daholy. Tsy manana tetibola manokana tena zay fetizay fa nenio aza atao manahirana mihitsy. De mbola tsy hita zany zao zay atao fa de mbola miankina amle zay mba fananam-bidy eo. Mety ohatra ny isan'andro any angamba raha zao fiainana sarotra zao e. Talombana vita nanomana ihany ka. Fa nanao ihany taloha zay tratrinyaina fa zao tena hita fa tena sarotra e. Sarotra na vidim-bary ary zao ila tsy atakatrako.
Ety aloha tena sarotra aloha ny fiainana e. Tsy azo atao miambo aho fa sarotra amin'ny fiainana. De ny fanomanana ny fety ohatra ny andavanandro ihany. Zay zao olona mivady mihitsy ny atao fa na akory tsy takatray mivady. Tena tsy manomana tetibola mihitsy anomana ny fety a fa any amin'ny ankizy angamba raha ohatra ka misy. De raha misy moa ny ankizy de miara mifalifaly kely eto zay ny mianaka kely. Tamin'ny herintaona aloha eo kely ihany fa tsy hoe de nisy natao fa eo kely rehefa natakatra hena kely fefany de efa zay e. Ny fidiram-bola marina fa renim-pianakaviana mivarotra fa ny tombom-barotra isan'andro a tsy ampy hohanina isan'andro de tsy hita zay fanomanana an'le fety. Ny tsenako tena tsy mandeha mihitsy moa ny fipepehana rehetrarehetra ny rodo niaraka bidibe daholo indrindra fa siramamy. Menaka mba nidina kely fa misiramamy niakatra be mihitsy.
Fiara manodidina ny 200 isan'andro amin'izao no miala eny amin'ny tobo fiantsoana ny fahasankarana miazo ny lalam-pirenena fahafito mampitoena Antananarivo amin'ny faritra Atsimo raha ny fanadihadiana natao manomboka betsaka io isa io raha mihoatra ireo fiara miasa amin'ny volana aogostra sy septambra izay vanim-potoana isany mahabe olona ihany koa rehefa fotoana ny famadihana. Entitra moa ny tomponandraikitra nilaza fa tsy azo ny mpamily atao ny manodona miverina fa tsy maintsy makaina indray alina ny mpamily sy ny fiara. Ho andreo manao ny alavirandalana mihoatra ny 100 kilometatra efa misy ny toerana voatokana ahafahan'izy ireo makaina isoroana ny mety olozam-pifamovozana. Ny filohan'ny tompo fiantsoana ny fahasankarana Martin Randria Maparany.
Le dona miverina dia tsy afaka manodona miverina ny mpamily satria ny kahea dia efa zaraina ampary biro amin'ny maraina hoe izavy ny tômôbilinareo depart androany arivo de tômôbila efa natorondray alina daholo ireo mianga ireo. Ny double sofera moa na ny sofera manodona miverina tenentsika dia efa hita fa ny latsaky ny 100 kilometra dia mpamily iray ary misy ny toerana zay efa napetraka amin'ny fanjakana moa toerana hoe era de repo misy any Ambalamanakana misy any Ambanalakininina miandro vazo dia maka repo kely amin'ireny ary napetraka mitantana ny tompom-piantsonana fa tsy ireny toerana napetraka amin'ny fanjakana era de repo rery any a no azo hitanonana fa rehefa tanàna ka mahatsiaro reraka kely ny sofera de manao recréation kely a manao pôzy kely a miainga ndray après. Raha hoarina amin'ny andavanandro de efa manomboka betsaka efa mibetsaka noho tamin'ny andro famadihana tamin'ny mois d'août sy ny septambra izy zao efa tena vahoaka kely satria le olona zany a efa nahazo congé kely a na de mbola tsy ao anatin'ny vakansa tanteraka izany taranaka kely a de efa mibetsaka mivezivezy zao.
Mahakasika izay fiomanana amin'ny fetin'ny krismasy izay hafa amin'ny lafiny fanjifana dia mampitandra ireo mikasa anararoatra ampiakatra ny vidin'ny hena sy ny atody amin'izao akatoko ny fetin'ny noely izao. Ny taleha jeneralin'ny fiompiana sy ny artsiandefitra sy andray andraikitra mifandraika amin'izany ny ministera tompony andraikitra. Fifehezana ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny enomby dia nametraka fiara-miasa amin'ireo mpandraharany ministera amin'ny fampitomboana anisan'ireo omby ampiakarina amin'ireo tanàn-dehibe eto amin'ny Antananarivo sy manodidina. Miezaka noezanana ilay fanatoraka izany ihany koa ny vesatra amin'ny etralaina amin'ireo mpandraharaha anamorana izay fivezivezen'ny hena izay mialosy mandritra ny fety. Ny taleha jeneralin'ny fiompiana Lezoma Tsiry Andriamahatola:
misy ilay lalàna n'ilay tolotra sy ny tinady any satria miabetsaka ny filana sy ny ataontsika hoe fitadiavana an'ireo vokatra avy amin'ny fiompianareo eny amin'ny tsena mandritra ny vanim-potoana ny fety any. Dia ny mpiara-miasa moa zany mba nyananany izay tsindry sion izay tinady izay an dia efa niangaviana ireo opératera rehetra na ny acteura sehatra amin'izay fa fivarotana omby izay an mba ampitombo andreo omby ampiakariny aty andrenivohitra sy any amin'izay tanàn-dehibe rehetra manerana nosy ary indrindraindrindra ihany koa ny anjara andraikitry ny tompony andraikitra avy atao ministera dia ny fanamorana sy ny fanalefana andreo ataontsika hoe charge rehetra miseho amin'izay fampivezivezena amin'ny biby fiompy izay an mba hamora ny fahatongavan'ireo biby fiompy ireo an mialohan'ny fety sy mandritra ny fety izany mba tsisy ilay fiovana loatra amin'ilay vidikely.
Akoatra izay dia nampatsiahany tompony andraikitra vaovao raharahan'ny lalàna ny famonoana sy fivarotana hena tsy mandalo toerana voatokana ho amin'izany. Mety hampiparitaka valinaretana mantsy ny fanaovana sy fanjifana izany ho iatrany taleha jeneralin'ny fiompiana Lezoma Tsiry Andriamahatola:
efa nomena toromarika ireo lehibe nisy ampandraharaham-paritra rehetra misahana ny fiompiana mba hanamafy an'izay fanentanana izay sy hanaparitaka an'izay an mba tsy hisiny izay famonoana hena izay aloha eny amin'ny elakelatrany rehetra eny satria fantatsika tsara fa ny hena indrindra fa ny kisoa izay rehefa vonoana ka tsy mandalo ny fiteliany ireo docteur veterinaire dia misy ilay ataontsika hoe risque mety isiny ilay fiparitahana aretina sy valinaretina mety isy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona manjifa an'izy ireny ihany koa. Atao ny fanentanana fa ny avy eto anivo ministera ihany koa dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra araka ny lalàna raha ohatra ka hoe misy mandika an'izay lalàna izay satria ny fahasalamana alantsika mafatitra tsara fa io ny voalohan-karena ary lafo ny manarina azy ka mba tsy hisin'izay a dia tsy maintsy mandray ny fepetra ihany koa ireo tompony andraikitra rehetra any amin'ny faritra tsirairay avy ihany a raha ohatra ka mbola misy ihany a miopefy manao an'izay famonoana akiafina n'ilay biby fiompy izay a fa tokony a vonoana ihany ilay izy amin'ny toerana famonoana biby fiompy efa voamarina ary indrindraindrindra hiantso andreo docteur veterinaire na reo teknisianna veterinaire mahay mitily an'izay hena izay alohany ivarotantsika anazy ho an'ny mpanjifa.
Nankalaza ny fetin'ny noelyny tao amin'ny ministera fiarovam-pirenena teny Apaibe omaly 20 desambra lohahevitra nentana nankalazany ny hoe noely fahasoavana 23 lanonana niarana tamin'ny mpiasa sivily sy miaramila notarihany jeneraly Kotarjaona Josoa ministry ny fiarovam-pirenena. Natomboka tamin'ny vavaka ny fotoana narahana fampisehoana nataony ankizy sy ny fandraisana anjara ndreo tompony andraikitra ambony eo anivan'ny ministera nitondra ny teny firaditsony ny oely sy ny taona vaovao 24 andrehetra sy ho an'ny fianakaviam-ben'ny folo alinda malagasy hatrany hampitrany ampitan-dranomasina ny minisitra taorianan'izay mba samy anao fety anatin'ny fitoniana sy filaminana avokoa ny rehetra. Mialohan'ny fety teny Ampahibe io moa dia nankalaza ny fety noely koa ny tao amin'ny sekoly miaramila pirenena any Fianarantsoa tamin'ny 20 desambra teo ny karakara izany ny sosialy sy ny fivamia nisy koa ny fivavahana iraisam-pinoana sy rindrakira ary tantaran-tsehatra nataon'ny zanaky miaramila ireo mpianatra ao amin'ny olafiny ny miaramila kely sy ireo mpianatra ao amin'ny olafiny kilasy fanomanana ary ireo miaramila ao amin'ny olafi ny toanana sy asa ao amin'nyity ivitoeram-panabiazana ity. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Kotarjaona Josoa:
nafinaritra le fanavaozana le innovation zany ho marina nytenen'le mpikabany le tena mahay tetsy fa tsy mbola nahitan'izay aloha tsika hatramin'izay a na indray mandeha fa dia izao reny mandava ny zeparza koa nandray anjara tsaratsara de tsara. Mahafinaritra be le fandavateny le fitiavana nanao an'le zany ny tena zava-dehibe fa ny zavatra atao moa iny a misy ny mety misy ny tsy mety ohatra ny zavatra rehetra ihany a tsy mampaniny zany atadio a fa ny olona manao zavatra ihany a misy tsy mety fa ny olona tsy manao a ahoana moa nahitana azy hoe mietina tsy mety fa dia izay anamba no fui izay lava fa dia mirary vakansa fuifui ho an'ireto stafy sady tsara tarehy mahimira ny mahay miakanjo eto reto fa dia ny tenenina angamba raiko izy a dia aza mihinana bonbon be loatra na izany ary fa makarary ny fiany keo ny bonbon fa mihinana amin'ny atonotonony fa dia isaoanantsika menakavy a na ny décor na ninona hita hoe nafinaritra dia nafinaritra dia izao re ny mandava dia mirary raha mirary tokoa zany ny tenanay a ny anaovantsika krismasy sambatra sy taombaovao mendrika tokoa any amisantsika rehetrarehetrarehetrarehetra any. Misy moa tsy maintsy misy ny madiry montetenana ny fiainana zay mahafiainana ny fiainana fa ny rarintsika dia anaovantsika fety sazantsika mianakavy.
Ivadika amin'ny vaovao politika isika tsy tokony hoatra ny valy farafabetsany isan'ireo ministra andrafitran'ny governemanta vaovao atsangany filohan'ny Rajoelina raha tena voninampandroso tokoa ny firenena ny tenany hoy ny jeneraly misotronony sady ministra teo aloha tsara anazy Jean Emile. Fotoana izao izy hanomezana fahefanany isaparitra sy andraisan'ny tompony andraikitra eny foto fanapaha-kevitra amin'ny fampandrosoana mety sy mifanaraka amin'ny filan'ny mponina. Ny jeneraly misotronony sady ministra teo aloha tsara anazy Jean Emile.
Ny hevitro zany de za hoe raha betsaka farafahabetsany dia eo amin'ny fito na valo ny mambra ny governemanta tokony sisa dia ny sisan'izay zany a dia tokony homena ny andraikitry ny faritra ny fanatanterahana azy. Zany hoe zany a tsy tokony batoerana andany andro amin'ny zavatra tokony ho vitan'ny faritra ny fanjakana fohibe zay rehetra tokony ho vitan'ny faritra dia alao reny ho ataony any antoerany na ny lalana io na ny fanabiazana io na ny famokarana io ny rehetrarehetra zany de ho za hoe tokony avela ho any amin'ny ho andraikitry ny faritra.
Mahakasika kosa ny fisin'ny mpikambana isa tsokajy mangataka ny siny fifampidinana na efa vitazany fifidianana dia nambarany ity ministra teo aloha ity fa sarotra ho an'ny filoha Rajoelina Andry ny tazona fahefana eo ampelantanany rehefa tsy mahay mifanakalo hevitra ny tenany. Ny fifampidinana ihany mantso no ahafahana misoroka ny fifanenjanana eo aminy sy ny vahoaka. Ny jeneraly misotro ronono sady ministra teo aloha tsara ana Jean Emile.
Le fifanatonana zay mahademokrasia ny demokrasia tsy hoe fifidianana ihany vita ny fifidianana zay dia hoe mijanona atreo ny demokrasia no tsy zay fa ny demokrasia koa dia lay fifanakalozana amin'ny alalan'ny ady hevitra ka ilaina le ady hevitra mba tsy enjandroa mitady eo amin'ny mpitondra sy ny olona hoentina ka samihafa ny olona mahay maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny olona mitazona fahefana amin'ny alalan'ny fifanakalozana na ny deba. Eo zany zao no tokony asehon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao ny fahaizany mitazona ny fahefana amin'ny alalan'ny deba na ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra.
Efa ny ampolisan-jato ndreo voafonja miisa 700 sy arivo voatazona ao amin'ny fonjana tanimora amin'izao fotoana izao no efa nahavita ny raharaham-pitsaranana azy ary ny 70%n'izy ireo no mbola miandry izany. Efa manakaiky ny tanjona napetraka 70-30 araka izany ny isan'ireo voatsara sy miandry amin'ny fitsarana azy. Ny fametrana ny politika penal amin'ny fandanjalanjana ireo mpitsara ny fampidirana amponja vonjimaiky sy ny fanomezana fahafahana vonjimaiky no isany nahazoana izao vokatra izao. Tsy voasokajy amin'ny fampiarana ny politika penal lekosa ny eloka toy ny fanodikodolam-bola mpanjakana, ny eloka atao amin'ny zaza tsy ampitaona, ny resaka zava-mahadomela sy ny maro hafa. Ny lehibe ny fonjana tarimora Rajaona ary ny Irina Thierry.
Misy tsimbarika tanteraka le isa hoe ambony de ambony ny tany voafonja tsy vita fitsarana tao amin'ny fonjana tanimora de tao inany nanatanterahan'le task force zany a de efa ny tsara zay tena le tsara tokoa satria hita daholo zany a ny zavatra hoe dossier makasika le voafonja izay misisa 1139 teo dia ankehitriny zany a dia efa atao hoe efa ny fanatsahana ny isan'ny nefa vita vao tsara sy tsy mbola vao tsara fonjana tamora ka dia zavatra io zany dia tena mitondra fanatsarana sy fahatsarana mihitsy zany hoe amin'ny fitantanana ireo vao fonja satria efa hitan'izy ireo hoe ny hoaviny a satria efa fantany a ny mahakasitra ny sazony ao am-ponja zay manakaikaiky ny tanjona zany le izy a taorina lay task force.
Tafatsangana ary nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tenin-draharo ny agence de communication tropique com orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny serasera sy ny fifandraisana anampiana ireo mpisehatra amin'ny resaka fizahantana hiara-iasa akaiky amin'ireo matianina amin'ny fizahantany sy ireo influenceur tanora ny tropique com mikendry ny ampafantatra madagasikara sy ny akantony ary ireo toerana rehetra azo tsidihana eto amintsika amin'ireo mpizahantany vahiny ny agence mpitombo ny isan'ireo mpizahantany izay vina mifanonjo amin'ny tanjona napetraka ny ministera amin'ny isiny mpizahantany hatramin'ny iray tapitrisa ho tonga eto Madagasikara hatramin'ny taona 2020 ramatoa Jocelyne Andriamiarintsoa tompona andraikitry ny Tropique Com.
Matetika tany ivelany foana moa izany no mipetraka fa rehefa tonga eto Madagasikara dia nahatsapa fa tena manana rena tsara tokoa isika dia eo ihany izany ilay hoe fitiavana te ampaneo aneo an'izay hoe Madagasikara tia tamin'ny antsika izany tena manana arena tsara afaka seho amin'izao tontolo izao a dia amin'ny fomba hoana nafahana manao an'izay ny amin'ny fanampiana an'ireo profesionalisireo satria izy ireo a no mamorona ireo circuit izay aleha atika mandray I'm going to go to the next one.
Rehefa vao ny velany. Miantso amin'ny amitomboana sy ny fanampiana maha-olona sy ny fahalalana izany mivezivezy ao Gaza saingy tsy miantso amin'ny fampitsahana ny zera-bombany toerana ny filankevitry ny filaminana eo anivon'ny firenena mikambana araka ny tapaka nandritra ny fivorian'izy ireo Mali nilaza ho afa-po tamin'izao fanapaha-kevitra noraisany filankevi-pilaminana firenena mikambana izao ny Hamas raha efa dingana iray lehibe no nandikan'ny masovo-palestiniana eo anivon'ny ONU izany tsy ny iray apahefatry ny mponina ao Hamas moa ankehitriny no hianjadiany anohanina sy tratra ny tsy fanjarin-tsakafo raha nitatra avy amin'ny ONU manodidina ny 750 sy 2 alina eo amin'izao ireo namoneny vokatry ny fanafiana ataon'ny israeliana ao Gaza ary 73,500 alina ireo naratra raha nitatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana any an-toerana. Nandravarava tany amin'ny faritra avaratry Eropa ny fisian'ilay tafio-drivotra PIA maro ireo lalana tapaka sy tondra-drano olona roa no fantatra fa namony ainy vokatra izany niteraka rotsakorana be sy tafio-drivotra mahery PIA izay nitarika ny fahatapahan'ny azo ny bahana lalana nisy ihany koa ny fampitandremana amin'ny fisian'ny fiakaran-dranomasina tamin'ireo sisitany ramatoa iray no maty vokatry ny rahatra mafy nahazo azy noho ny fianjaran'ny hazo nisy tranga toy izany ihany koa tany Pays-Bas maro ireo olona voatery nanafoana ny diany noho ny fanafoanana ny sidina toy ny tranga tao Norvège noho ny fitsofan'ny rivotra mahery torak'izany ihany koa ny tany Allemagne sy ny tany Danemark. Lano filohan'ny parti demokratika ao Côte d'Ivoire na ny PDCI lehibe ny antokom-panohatra any an-toerana ilay mpandraharaha Tijanona Thiam tamin'ny isambato 3,650 no nandresena ny Jean-Marc Yase izay tsy nahazo afa-tsy 3,500 ny vatan'ireo mpividy nandritra ny kongresy nataon'ny mpikambana tao Iamosoko no nanatanterahana ny fifidianana ary maherin'ny 5,000 ireo mpividy voasoratra anarana manodidina ny 4,500 ny tapa-hafitrihan'ny mpividy ary nizotra tanaty filaminana tsy nahitana olana goavana ny fifidianana Itiama izany no filoha fahatelo voafidy ho lehiben'ny TBCI hatramin'ny taona ny orenany tamin'ny taona 5,700 ahafahany mandray anjara ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 5,720 ao Côte d'Ivoire izao nandreseny izao. Tere mbavao vani filendrina kune tsikena na katona ni vavao tamti ato anjitete tomunira de Tombosko. Mameftona na onreni sapa na fapala lambavao manjita ni vavao lipe nsungata na tamti erna anjitira riva mfitura sasan. Tona fara nyara kwa mno wengkwa mtitona telombro pulsura riviti. Marare tsika reta no fetin krismasi fara ntona mafnata. Samutata ni tona vavao iveta mro pulsura rivi mandapitava tupu klasi tupu kufavi.